มนุษย์เพิ่งจะรู้จักการพิมพ์หนังสือในรูปแบบที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้มาได้ราว 1,000 ปีและปัจจุบันก็มีหนังสือออกใหม่ปีละมากกว่า2ล้านเรื่องทั้งในรูปแบบของหนังสือที่พิมพ์ด้วยกระดาษและอีบุ๊กซึ่งการจัดอันดับหนังสือขายดีหรือเบสเซลเลอร์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราเลือกซื้อเลือกหาหนังสือที่น่าสนใจมาอ่านกันได้ง่ายขึ้นและหนังสือเล่มไหนกันนะที่ได้รับความนิยมขายดิบขายดีมีการนำไปแปลเป็นภาษาต่างๆเผยแพร่ไปทั่วโลก businessinsider.com ได้รวบรวมเอาข้อมูลในประเด็นนี้มานำเสนอโดยไม่นับรวมหนังสือในหมวดศาสนาอย่างพระคัมภีร์ต่างๆไปดูกันนะครับว่า10อันดับหนังสือขายดีที่สุดในโลกตลอดกาลมีเรื่องอะไรที่ชาวอับดุลไททูบเคยอ่านหรืออาจจะเคยดูผ่านหนังหรือละครกันมาบ้างก็ได้อันดับที่10ตู้พิศวง The Lion, The Witch, and The Wardrobe ปฐมบทของนิยายแฟนตาซีตำนานแห่งนาเนีย Chronicle of Narnia ที่พาผู้อ่านผจญภัยไปในดินแดนลึกลับของโลกน้ำแข็งและฤดูหนาวที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดกับเหล่าสรรพสัตว์พูดได้ซึ่งทั้งหมดอาศัยอยู่ในดินแดนที่ผ่านเข้าออกได้ทางตู้เสื้อผ้าหนังสือสำหรับเด็กเล่มนี้ผู้อ่านได้เอาใจช่วย4พี่น้องตระกูลเพอร์เวนซีในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆและเอาตัวรอดจากแม่มดร้ายหนังสือชุดนี้เขียนโดย C.S. Lewis นักเขียนชาวไอริชตีพิมพ์ครั้งแรกในช่วงปี1950ถึง1956มีด้วยกันทั้งหมด7ตอนแต่ภาคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ The Lion, The Witch, and The Wardrobe ซึ่งเขียนเสร็จและตีพิมพ์เป็นเล่มแรกChronicle of Narnia ยังได้รับการยกย่องให้เป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่สร้างเสริมจินตนาการให้กับเด็กๆและยังได้รับความนิยมมาจวบจนทุกวันนี้อันดับที่9ความฝันในหอแดงหงโหลมึง1ใน4สุดยอดวรรณกรรมจีนนอกเหนือจากสามก๊กไซอิ๋วและซ้องกั๋งที่บอกเล่าถึงเรื่องราวในสังคมศักดินาของจีนสมัยราชวงศ์ชิงที่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมซึ่งมีความซับซ้อนมีตัวละครกว่า400ตัวใช้สำนวนภาษาที่ต้องอาศัยการตีความเป็นพิเศษเขียนโดยเซาเฉียวสินที่ใช้เวลาถึง10ปีในช่วงปี1744ถึง1745ประพันธ์เนื้อหาออกมาได้80ตอนก็ถึงแก่กรรมและภายหลังจึงมีผู้มารับช่วงต่อเขียนอีก40ตอนรวมเป็นทั้งหมด120ตอนด้วยกันเป็นวรรณกรรมอันทรงคุณค่าที่คนรุ่นหลังต่างพากันศึกษาวิจัยมีการตั้งสถาบันเพื่อศึกษาวรรณกรรมในเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดและหลักปรัชญาที่แฝงเอาไว้ในนิยายอันดับที่8 The Hobbit เรื่องราวที่เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของตำนาน Lord of the Rings นำพาผู้อ่านไปรู้จักกับชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าฮอบบิทและบิลโบ แบกกินส์ J.R.R. Tolkien ผู้เขียนตั้งใจแต่งเป็นนิทานเล่าให้ลูกๆฟังก่อนนอนจนพัฒนามาเป็นหนังสือสำหรับเด็กตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1937 J.R.R. Tolkien เป็นนักวิชาการระดับศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์สอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษซึ่งเขาได้คิดค้นภาษาขึ้นมาใหม่และนำมาใช้ในงานเขียนของตนเองซึ่งรวมถึงคำว่า Hobbit ที่บัญญัติขึ้นมาใหม่อีกด้วยอันดับที่7จนศพสุดท้าย And Then There Were None ถ้าหากใครชอบนิยายลึกลับแนวสืบสวนสอบสวนย่อมต้องรู้จักอากาธาคริสตี้และจนศพสุดท้าย And Then There Were None เป็นเรื่องที่ขายดีที่สุดมากกว่า100ล้านเล่มเขียนเมื่อปี1939เรื่องราวของคนแปลกหน้า10คนที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมดินเนอร์ลึกลับในคฤหาสน์ของมหาเศรษฐีก่อนที่จะค่อยๆถูกกำจัดไปทีละคนผู้อ่านจะได้ร่วมลุ้นตลอดเวลาว่าใครกันแน่คือฆาตกรที่แท้จริงซึ่งเป็นแนวทางการเขียนของนักเขียนในระดับตำนานรายนี้ที่เขียนนิยายและเรื่องสั้นรวมกันมากกว่า80เรื่องทำให้เธอเคยรั้งตำแหน่งนักเขียนผู้ที่ทำยอดขายผลงานทุกเรื่องรวมกันมากที่สุดในโลกอันดับที่6การลูกเสือสำหรับเด็กชาย Scouting for Boysหนังสือที่เป็นเสมือนคู่มือสำหรับทหารเด็กฝึกหัดเขียนโดยพลโทโรเบิร์ตบาเดนพาเวลผู้ก่อตั้งลูกเสือขึ้นเป็นแห่งแรกของโลกที่อังกฤษในปี1908โดยมีเป้าหมายเพื่อตั้งกองหนุนช่วยงานเล็กๆน้อยๆในยามสงครามต่อมาจึงมีการพัฒนามาเป็นหลักสูตรบำเพ็ญประโยชน์ ที่แม้ไม่ได้อยู่ในช่วงศึกสงครามก็สามารถนำมาใช้ฝึกฝนเด็กชายให้มีระเบียบวินัยมีความมั่นใจประพฤติตัวในทางที่ถูกต้องเรียนรู้การเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์คับขันและยากลำบากซึ่งแนวคิดนี้ก็ได้แพร่หลายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยจึงทำให้การลูกเสือสำหรับเด็กชายหรือ Scouting for Boy กลายเป็นหนังสือขายดีติดอันดับโลกอันดับที่5แฮร์รี่พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone ถ้าหากนับรวมยอดขายของหนังสือทั้ง7เล่มในชุด Harry Potter เข้าด้วยกันนวนิยายเรื่องนี้ก็จะครองอันดับ1หนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกตลอดกาลและไม่มีทีท่าว่าจะมีใครมาทำลายสถิติลงได้แต่หากแยกออกเป็นเล่มย่อยแล้วเล่มที่ขายดีที่สุดก็คือภาคแรก Harry Potter กับศิลาอาถรรพ์ซึ่งทำยอดขายได้120ล้านเล่มเป็นการเปิดเรื่องแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักตัวละครเปิดโลกแห่งเวทมนต์และจินตนาการสุดล้ำดูเผินๆแล้วเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ดูจะเหมือนกับหนังสือเด็กแต่ J.K. Rowling พาเรื่องราวไปไกลกว่านั้นทั้งในแง่มุมของนวนิยายแฟนตาซีวัยรุ่นค้นหาตัวตนลึกลับตื่นเต้นสยองขวัญเป็นหนังสือที่พลิกชีวิตของ J.K. Rowling จากนักเขียนไส้แห้งที่อับจนหนทางจนถึงขั้นคิดที่จะฆ่าตัวตายถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธหลายต่อหลายครั้งให้กลายมาเป็นนักเขียนผู้สร้างประวัติศาสตร์เจ้าของนวนิยายขายดีที่ผู้คนจะต้องกล่าวถึงไปตลอดกาลอันดับที่4เจ้าชายน้อยเลอเปอร์ตีแพรงส์หนังสือเด็กที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยใช้ภาษาที่เรียบง่ายชักชวนให้ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการไปกับเรื่องราวของเจ้าชายน้อยจากดวงดาว B612 ที่เดินทางค้นหาความหมายแห่งชีวิตแม่อองตวนเดอแชงเต็กซูเปอรี่นักบินชาวฝรั่งเศสจะเป็นคนแรกที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นแต่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ80ปีก่อนเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับภาพประกอบเจ้าชายผมทองสุดคลาสสิกเนื่องจากเจ้าของผลงานอยู่ระหว่างการลี้ภัยสงครามไปอยู่ที่นิวยอร์กจากนั้นจึงค่อยมีหนังสือฉบับภาษาฝรั่งเศสตามมาเนื้อหาของเลอเปอร์ตีแพรงส์เป็นเรื่องราวที่เป็นสากลจึงมีการแปลเป็นภาษาต่างๆไปแล้วมากกว่า300ภาษาทั่วโลกและเพียง1ปีหลังเลอเปอร์ตีแพรงส์ออกสู่สายตาประชาชนเจ้าของผลงานก็หายตัวไปอย่างลึกลับขณะปฏิบัติภารกิจการบินคงเหลือเพียงผลงานสุดคลาสสิกเอาไว้ให้โลกใบนี้อันดับที่3มหันตภัยแห่งแหวน The Fellowship of the Ring จุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันมหัศจรรย์พันลึกของหนังสือชุด Lord of the Ringsหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งศตวรรษซึ่งประกอบไปด้วยกันทั้งหมด3เล่มคือมหันตภัยแห่งแหวน The Fellowship of the Ring หอคอยคู่พิฆาต The Two Towers และกษัตริย์คืนบัลลังก์ The Return of the King ทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวที่ร้อยเรียงต่อเนื่องกันของ Frodo Baggins Hobbit ที่ต้องเดินทางไปพร้อมกับผองเพื่อนเพื่อนำแหวนไปทำลายในดินแดนที่เต็มไปด้วยพยันตรายต่างๆพร้อมกับสอดแทรกด้วยตำนานความเป็นมาอันสลับซับซ้อนจนทำให้ J.R.R. Tolkien ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของนิยายแฟนตาซีสมัยใหม่มหันตภัยแห่งแหวนซึ่งเป็นเล่มแรกเป็นเล่มที่ขายดีที่สุดที่ J.R.R. Tolkien เขียนขึ้นหลังมีคนเรียกร้องให้เขียนภาคต่อจาก The Hobbit แต่น่าเสียดายที่เขาจากโลกนี้ไปตั้งแต่ปี1973ไม่ทันได้เห็นตัวละครที่เขาเขียนขึ้นมาไปโลดแล่นบนแผ่นฟิล์มในฐานะหนังทำเงินและกวาดรางวัลประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอันดับที่2เรื่องของสองนคร A Tale of Two Cities นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลงานที่ขายดีที่สุดของชาลส์ดิกเกนส์นักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษที่เขียนถึงเรื่องราวในช่วงปี1775หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสและอังกฤษ2เมืองใน2ประเทศนี้คือลอนดอนและปารีสในช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่ทุกข์ยากอดอยากต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดและต่อต้านระบอบกษัตริย์ดิกเกนส์บรรยายให้เห็นสภาพความเป็นไปในสังคมในเวลานั้นพร้อมกับสะท้อนมุมมองและความรู้สึกของชนชั้นล่างผ่านตัวละครได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงทำให้งานชิ้นนี้ได้รับการยกย่องอย่างมากตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1859และขึ้นชั้นหนังสือคลาสสิกระดับโลกในเวลาต่อมาดิกเกนส์มีชีวิตที่แร้นแค้นต้องออกจากโรงเรียนไปทำงานโรงงานตั้งแต่เด็กซึ่งมุมมองจากความทุกข์ยากมักปรากฏให้เห็นในงานเขียนของเขาโดยเฉพาะผลงานที่สร้างชื่ออย่างเรื่องโอลิเวอร์ทวิสต์ก่อนที่จะมีผลงานในแนวเดียวกันนี้ออกมามากมาย ันดับที่1ดอนกิโฮเต้นิยายที่เขียนขึ้นมานานกว่า400ปีแล้วมีด้วยกัน2ภาคตีพิมพ์ภาคแรกในปี1605ก่อนที่ภาค2จะตามมาอีก10ปีต่อมาเรื่องราวของดอนกิโฮเต้ขุนนางสูงอายุที่ต่ำสักและเป็นนักฝันที่จะเป็นอัศวินจนเสียสติแต่ผู้อ่านก็อดไม่ได้ที่จะหลงรักตัวละครที่มีชีวิตชีวาและเพลิดเพลินไปกับสำนวนโวหารที่เต็มไปด้วยการเสียดสีประชดประชันมิเกลเดเชวันเตสเจ้าของบทประพันธ์ชาวสเปนมีชีวิตลุ่มดอนๆเขียนหนังสือมาหลายสิบเล่มแต่ไม่ได้รับความนิยมจบจนกระทั่งมาเขียนเรื่องนี้และหลังจากที่ดอนกิโฮเต้ภาค2ตีพิมพ์ได้เพียง1ปีเดเชวันเตสก็จากโลกนี้ไปด้วยวัย69ปีสำหรับยอดขายของหนังสือดอนกิโฮเต้ที่มีการแปลไปทั่วโลกนั้นอยู่ที่มากกว่า500ล้านเล่มทิ้งห่างหนังสือที่ขายดีที่สุดในอันดับ2ถึงกว่า2เท่าตัว